This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ในภาวะปกติถ้าไม่เกิดปัญหาก็จะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่เกิดภาวะวิกฤตปุ๊บเนี่ยก็ต้องถามว่าแผนน้ำเนี่ยมันดีพอสำหรับจะรับมือภาวะวิกฤตหรือเปล่าซึ่งเฉพาะแผนน้ำเนี่ยมันจัดการกับภาวะวิกฤตไม่ได้ถ้าเราคาดการได้ดีเราก็จะรับมือกับมันได้ดีความเสียหายก็จะน้อยใช่ไหมคะทำยังไงเราถึงจะจัดการกับมันได้ดีก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือข้อมูลพอเราคาดการคลาดเคลื่อนสมมติมันจะเกิดภัยอย่างกรณีของหาดใหญ่ปีนี้เนี่ยซึ่งการคาดการช้าเกินไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พอบอกว่าฝนจะตกคือตกซึ่งเขาแม่นมากแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำให้แม่นมันก็ทำได้นี
่ใช
่ทีนี้พอกลับมาดูประเทศไทยเรายังได้ข้อมูลจากกรมอุตุคือวันนี้ฝนตก 60% ของกรุงเทพตรงไหน
ใช่ ก็เราไม่รู้ว่าเราจะเป็น40หรือ60ในกรุงเทพใช
่
ไหม
ใช่เราไม่รู้ว่าตรงไหนในการบริหารจัดการน้ำอ่ะเรารู้แค่นั้นมันไม่พอข้อมูลฝนที่เราคิดว่ามันมีอยู่มันไม่ได้ดีพอสำหรับที่เราจะใช้การคาดการเพื่อประเมินได้ขนาดนั้นซึ่งปีนี้เนี่ยมีปัญหามากตั้งแต่พายุวิภามาจนถึงคาแมกีมาจนถึงน้ำท่วมที่หาดใหญ่ถามว่ารัฐไม่อยากจะย้ายเขาเหลืออยากสิ่งที่ภาครัฐต้องทำก็คืออะไร1มีเงินสนับสนุนให้เขาย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ไหมไม่มีหรือว่าภาครัฐสนับสนุนที่ใหม่ที่ให้เขาจะไปอยู่ได้ไหมไม่มีจะให้เขาย้ายเองเขาก็ไม่มีสัมภาระกำลังที่จะไปหรืออีกอย่างก็คือเขาก็ไม่ได้อยากย้ายด้วยถ้าจะป้องกันก็คือก็ต้องมีโครงสร้างมาป้องกันไอ้สิ่งที่มันอยู่ไม่ถูกที่นั้นน่ะให้มันไม่ท่ว
ม
ถามว่าควรจะแก้ตรงไหนในเมื่อผังเมืองมีความเสี่ยงแบบนี้ก็ควรไปลดความเสี่ยงด้วยการเอาออกไปจากพื้นที่เสี่ยงกลับมาที่เดิมคือเราทำได้หรือเปล่า climate change มันยังคาดการยากอยู่พอเราคาดการไม่ได้เนี่ยตำแหน่งความเสี่ยงก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะท่วมเนี่ยมีมากกว่าเดิมในอดีตด้วยเรื่องท่วมท่วมเมื่อไหร่ก็เสียหายแต่ว่าทำให้ไม่ท่วมเนี่ยอาจจะทำไม่ได
้อาจารย์สีตางครับเห็นกันแล้วว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ใต้ที่หาดใหญ่ที่เจอกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะวิธีการจัดการของปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันข้างหลังรายการแต่ว่าต่อถามอาจารย์จิตตานะตรงนี้นะครับว่าหลักการทางวิชาการหรือสิ่งที่มันควรทำจริงๆในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่หรือว่าการรับมืออย่างเงี้ยครับจากอดีตมาถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนายังไงบ้างครับอาจารย์
ก็ถือว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะคะจากเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนเนี่ยก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมปี54
ครับ
ซึ่งน้ำท่วมปี54เนี่ยอันดับแรกคือถามว่าใครเป็นเจ้าภาพหาเจ้าภาพไม่ได้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมชลประทาน
ครับ
แล้วก็ภายใต้สถานการณ์นั้นก็มีท่านนายกซึ่งสมัยนั้นเป็นนายกยิ่งลักษณ์ที่นั่งหัวโต๊ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาข้อมูลมาเทรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นคำว่าเอาอยู่ซึ่งสุดท้ายก็คือจัดการน้ำไม่ได้แล้วก็เอาไม่อยู่จริงๆพูดไปพูดมาจะคล้ายๆสถานการณ์ตอนนี้นะคะว
่
าเอ๊ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งเยอะทำไมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยคือมันดูสับสนอลหม่านแล้วก็เอาไม่อยู่ด้วยอะไรเงี
้
ยแต่ว่าจากเหตุการณ์54ก็คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือพอคสช.เข้ามาปุ๊บนะคะก็มาพูดถึงการปฏิรูปถ้าจำได้คือยุคคสช.เนี่ยเป็นยุคที่มีคำว่าปฏิรูปได้จะเป็นรูปหลายเรื่องมากเลยซึ่งจริงๆเรื่องที่คิดว่าทำได้มากที่สุดก็คือเรื่องน้ำการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำนะคะจากตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาของผู้ปฏิบัติงานว่าจะดึงน้ำไปทางซ้ายจะผ่านน้ำไปทางขวาหรือจะต้องมีการทลายกำแพงมีการเรียกว่าอะไรทลายคันอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการดึงน้ำเข้าทุ่งเนี่ยไม่สามารถจะทำได้ซึ่งจาก54เนี่ยก็มีหน่วยงานที่โดนฟ้องร้องมาพอสมควรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมชลประทานก็คือมันไม่มีกฎหมายรองรับหรือว่าไม่มีกฎหมายที่จะมาซัพพอร์ตเจ้าหน้าที
่
ที่ปฏิบัติงานหน้างานจากจุดนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ต้องมาเอาจริงเอาจังในการร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเราเรียกว่าพ.ร.บ.น้ำนะคะ
คร
ับ ก็จากตรงนั้นเนี่ยได้มีการเรียกว่าอะไรคลอดพ.ร.บ.น้ำซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทน้ำฉบับแรกแล้วก็ฉบับเดียวของประเทศซึ่ง จริงๆแล้วเรามีหน่วยงานด้านน้ำมากกว่า30หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีภารกิจของตัวเองนะ
ค
ะแต่ว่าไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่ชัดเจนว่าต้องมารับมือกับน้ำท่ว
ม
ทีนี้พอพรบน้ำคลอดออกมาเนี่ยก็ถามว่าแล้วจะเป็นพรบภายใต้หน่วยงานอะไร
ครับ
ก็คือมันจะกลับมาที่โจทย์ว่าเราไม่มีเจ้าภาพในการที่จะบริหารจัดการน้ำซึ่งตอนนั้นก็เป็นที่มาอันนึงของการทำคลอดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์หรือว่าเป็นหน่วยงานกำกับด้านน้ำก็คือดูแลหน่วยงานที่เป็นระดับปฏิบัติทั้งหมดทั้ง30กว่าหน่วยงานอยู่ภายใต้สทนช.นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนทีนี้ภายใต้พรบน้ำเนี่ยสทนช.ซึ่งทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ซึ่งดูแลน้ำทั้งในภาวะปกติแล้วก็ในภาวะวิกฤตนะคะแล้วก็ในภาวะต่างๆเนี่ยดำเนินการภายใต้อะไรมันก็ต้องมีแผนแม่บทซึ่งก็มีแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติ20ปีที่คลอดออกมาตอนแรกทำเป็นแผน12ปีก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยมา extend ให้เป็นแผน20ปีก็คือต่อเนื่องไปถึงปี80นะคะจากแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒน์อะไรต่างๆของประเทศเนาะแผนยุทธศาสตร์ชาติระดับย่อยลงมาก็คือสทนช.ซึ่งพอคลอดแล้วมีพรบ.น้ำแล้วเนี่ยก็ไปผลักดันให้ลุ่มน้ำในประเทศมีการแบ่งลุ่มน้ำใหม่จากเดิม25ลุ่มน้ำเป็น22ลุ่มน้ำแล้วก็ให้แต่ละลุ่มน้ำเนี่ยทำแผนลุ่มน้ำของตัวเองซึ่งแผนลุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเรื่องการบริหารจัดการภายใต้ภาวะปกติแล้วก็ถ้าเกิดภาวะวิกฤตขึ้นเนี่ยจะประเมินสถานการณ์ยังไงมีหน่วยงานไหนรับผิดชอบยังไงจะฟังก์ชันกันยังไงซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ย่อยลงมาอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการบริหารจัดการในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนยุทธศาสตร์น้ำ20ปีแล้วก็แผนของลุ่มน้ำด้วยถามว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบนี้คนทั่วไปรู้สึกหรือเปล่าว่าเปลี่ยนก็อาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะคะคือแผนมันก็คือจะนำไปสู่การที่จะสร้างหรือไม่สร้างซึ่งก็ต่อเนื่องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณอีกในภาวะปกติถ้าไม่เกิดปัญหาก็จะไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่ที่เกิดภาวะวิกฤตปุ๊บเนี่ยก็ต้องถามว่าแผนน้ำเนี่ยมันดีพอสำหรับจะรับมือภาวะวิกฤตหรือเปล่าซึ่งเฉพาะแผนน้ำเนี่ยมันจัดการกับภาวะวิกฤตไม่ได้คือมันได้แค่ของการประเมินสถานการณ์หรือการจัดการเรื่องน้ำแต่ว่ามันยังมีเรื่องของการอพยพการหลักๆเลยอ่ะคือการรับมือการให้ความช่วยเหลือการอพยพซึ่งอันนี้เนี่ยจะไปผูกกับพรบอีกฉบับก็คือพรบปภซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดไม่นับว่าหลังจากที่น้ำท่วม54เราใช้งบประมาณด้านน้ำเยอะมากนะคะแต่ละปีนี้ก็เรียกว่าหลายหมื่นล้านทั้งเป็นงบฟังก์ชันงบปกติแล้วก็ยังมีงบกลางซึ่งน้ำท่วมน้ำแล้งก็ยังเกิดขึ้นทุกปีก็ยังต้องมีการใช้งบกลางกันอยู่อะไรเงี้ย
ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันจะมีการแบ่งไหมครับว่าหน่วยงานนี้ดูน้ำกินน้ำใช้หน่วยงานนี้ดูน้ำท่วมอะไรเงี้ยมีการแบ่งแบบนี้ไหมครับอาจารย์
ก็แบ่งเป็นฟังก์ชันปกตินะคะไอ้38หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถ้าเป็นน้ำกินน้ำใช้แน่นอนแล้วก็คุ้นเคยกับการประปาไม่ว่าจะเป็นการประปาภูมิภาคการประปานครหลวงนะคะการประปานครหลวงก็ดูเฉพาะกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีพื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นการประปาภูมิภาคซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นประปาท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นก็ดูแลเองโดยอปท.อะไรเงี้ยทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ในเรื่องของน้ำเกษตรในเรื่องของน้ำเกษตรหลักๆแล้วก็คุ้นเคยกับชลประทานเราอาจจะนึกว่าชลประทานมีหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช
่
ภารกิจจริงๆของเขาก็คือเรื่องของการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาก็ดูแลเขื่อนเยอะในประเทศไทยหน้าที่ของการที่จะปล่อยน้ำระบายน้ำเรกูเลตน้ำซึ่งแบบทำยังไงไม่ให้น้ำท่วมเยอะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งก็เลยมีภารกิจเพิ่มให้กรมชลประทานก็คือในการที่จะป้องกันน้ำท่ว
ม
แต่ว่าเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยหลายคนอาจจะนึกว่าเป็นอยู่ภายใต้ชลประทานแต่จริงไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนราชประภาคือเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยจริงๆอยู่ภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างการป้องกันน้ำท่วมบรรเทาน้ำท่วมของปีนี้ซึ่งต้องมีการระบายจากภูมิพลสิริกิติ์อะไรเงี้ยแต่ว่าในการที่จะระบายหรือไม่ระบายจริงๆก็จะเป็นการพิจารณาในลักษณะของคณะกรรมการเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คือหน่วยงานที่เห็นชัดๆไปเกี่ยวกับน้ำแต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้นึกไปถึงว่าเกี่ยวกับน้ำเลยยกตัวอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินก็ใช่นะคะหรืออย่างอะไรดีอ่ะเจ้าท่านี้ก็เกี่ยวอยู่แล้วเนาะกระทรวงคมนาคมนี่ก็อาจจะมีที่เกี่ยวกับน้ำบ้างแต่ว่าไม่ได้ชาร์จอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ค่ะ
ในแต่ละหน่วยงานมันก็ หน่วยงานเยอะมากในการบริหารจัดการแต
่
ท
ุ
กปีก็จะเห็นตั้งแต่เหนือจดใต้ครับอาจารย์ม
ี
น
้
ำท่วมมีน้ำหลากอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรตรงไหนครับที่มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้เราไม่โทษพายุเราไม่โทษอะไรอย่างเงี้ยครับการบริหารการน้ำผิดพลาดแบบไหนครับ
ความผิดพลาดคือเราวัดจากอะไรอะวัดจากว่ามันเกิดความ
เสียหาย
ขึ้น
ประชาชนเดือดร้อน
ประชาชนไม่รู้ตัวมาก่
อ
นว
่
ามันจะเกิดหนักขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเหตุอะมันก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนเนาะซึ่งมันก็มีโครงสร้างของการที่ต้องประเมินสถานการณ์คือจริงๆทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่าอนุอำนวยการน้ำซ
ึ่
งเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงไหนมันจะเกิดภัยอะไรขึ้นน้ำแล้งเนี่ยไม่ได้ยากน้ำท่วมนี่เป็นเรื่องที่ก่อนเข้าหน้าฝนแต่ละปีเนี่ยกรมอุตุจะต้องมาให้ข้อมูลว่าปีนี้สถานการณ์ฝนจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้นปีเนี่ยกรมอุตุให้ว่าปีนี้เป็นปีนิวทรัลค
ือ
เป็นปีปกติเพียงแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงลานิญาซึ่งน้ำจะเยอะทั้งปีซึ่งเป็นนิวทรัลเนี่ยอุตุก็ประเมินให้อีกว่าฝนของปีนี้เนี่ยน่าจะมากกว่าค่าเฉลี่ยมันจะมีคำว่าค่าเฉลี่ยนะคะมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 7% อะไรเงี้ยทีนี้การบริหารจัดการสมมติเป็นปีปกติแต่อาจจะมากกว่าค่าเฉลี่ย 7% สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าหน้าฝนก็คือต้องพร่องน้ำรอพร่องน้ำในเขื่อนรอซึ่งจะพร่องออกเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้จากอุตุนะคะทีนี้จะพร่องเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นเรียกอะไรต้องสั่งการไปที่หน่วยงานปฏิบัติก็คือกรมชลประทานการไฟฟ้าทีนี้ก็ต้องอัปเดตกันอีกสั่งพร่องเฉยๆไม่ได้ก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลฝนเพราะว่าข้อมูลฝนเนี่ยมันจะต้องอัปเดตเรื่อยๆเนาะยิ่งระยะยาวเนี่ยความผิดพลาดมันยิ่งเยอะก
็
ต้องมาอัปเดตเรื่อยว่ามันเป็นอย่างที่เราคาดการทีแรกหรือเปล่าถ้าสมมติทีแรกบอกว่าอ่ะปีนี้เราพร่องน้ำไปจนถึงวันที่1พฤศจิกาซึ่งนับเป็นวันเริ่มต้นของหน้าแล้งเนี่ยให้มีน้ำอยู่ประมาณ 80% ของเขื่อนแต่ปรากฏว่าระหว่างทางมันไม่ได้ตกเยอะขนาดที่คิดไว
้
ม
ัน
ก
็
ต้องลดการระบายลงอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือคาดการล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำคือการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้มันจะเกิดแน่ไหมแต่คืออ่ะเราก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเท่านี้เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็คือการบริหารความเสี่ยงทีนี้ถ้าเราคาดการได้ดีความเสี่ยงหมายถึงว่าเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรับมือกับมันได้ดีความเสียหายก็จะน้อยใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าอันนี้คือการบริหารจัดการที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราคาดการแล้วมันคลาดเคลื่อนเยอะแปลว่าสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็รับมือกับมันไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะหรือรับมือกับมันได้ไม่ดีทีนี้ถามว่าทำยังไงเราถึงจะจัดการกับมันได้ดีก
็
ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือข้อมูลเรามีข้อมูลที่แม่นยำขนาดไหนเราคงคาดหวังว่าแบบมันจะแบบแม่นยำแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยากมากนะคะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยให้แม่นยำประมาณสัก 70-80% นี่ก็ดีใจมากแล้วซึ่งอย่างปีนี้ไม่ได้
ค
ือถ้าข้อมูลเริ่มต้นคือข้อมูลฝนเนี่ยไม่แม่นแล้วเนี่ยการวางแนวทางที่จะบริหารจัดการน้ำในเขื่อนการพร่องน้ำหรือการเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดเยอะมากเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี
้
ซ
ึ่
งพอเราคาดการคลาดเคลื่อนสมมติมันจะเกิดภัยอย่างกรณีของหาดใหญ่ปีนี้เนี่ยซ
ึ
่งการคาดการเรื่องของฝนเรื่องของระดับน้ำที่จะมาท่วมช้าเกินไปการส่งต่อข้อมูลของฝั่งน้ำไปสู่ฝั่งที่รับมือก็คือฝั่งมหาดไทยฝั่งที่จะต้องเตือนด้วยเซอร์บอร์ดแคสต์ฝั่งที่จะต้องเตรียมศูนย์อพยพเขาก็จะขยับช้าคือพูดง่ายคือมันไม่ทันซ
ึ่
งมันก็จะนำมาสู่ความเสียหายที่น้ำมาไม่รู้ตัวยกของขึ้นไม่ทันหนีออกไม่ทันหรือไม่ยอมออกเพราะคิดว่าสถานการณ์มันไม่น่าจะเลวร้ายขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็คือเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาตอบคำถามว่าทำไมการบริหารจัดการน้ำมันยังมีปัญหาอยู่ก็คือมันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่ว่าเราตื่นตัวในการที่จะรับมือกับมันขนาดไหนถ้าเราตื่นตัวแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลเริ่มต้นที่จะใช้ในการวางแผนหรือการบริหารความเสี่ยงได้ดีขนาดไหนและในระหว่างนั้นก็คือเราต้องไม่ประมาทและการบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นจากทุกหน่วยงานก็ต้องมาด้วยกันก็ต้องมาผูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ม
ันก็หลายองค์ประกอบ
ก็เชื่อว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก็น่าจะมีข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆน่าจะเยอะมากพอสมควรมากกว่าในอดีตแต่การนำมาใช้อาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย
์ก็ใช้เยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้แม่นยำขนาดที่คิดว่าแม่น
อ
่ะ
อ๋อครับ
เราอย่างข้อมูลฝนเนี่ยสำคัญมากนะคะ อย่างเราไปต่างประเทศเราไปญี่ปุ่นเนาะหลักๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่พอบอกว่าฝนจะตกคือตกบอกว่าวันนี้เนี่ยให้เตรียมร่มออกจากบ้านต้องเตรียมอะไรเงี้ยซึ่งเขาแม่นมากแล้วจริงๆอ่ะเกาะอย่างเกาะญี่ปุ่นเนี่ยอากาศมันแปรปรวนมากเวลาจะมีไต้ฝุ่นมาเนี่ยเขาจะเตือนแบบให้ข้อมูลแทบทุกชั่วโมงอ่ะจนกว่ามันเกิดและจนกว่ามันจะคลี่คลายซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำให้แม่นมันก็ทำได้นี
่ใช่
ทีนี้พอกลับมาดูประเทศไทยกลับมาดูประเทศไทยสิ่งที่เรายังได้ข้อมูลจากกรมอุตุคือวันนี้ฝนตก 60% ของกรุงเทพตรงไหน
ใช่ก็เราไม่รู้ว่าเราจะเป็น40หรือ60ในกรุงเทพใช
่
ไหม
ใช่เราไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วเวลาที่แจ้งฝนมาหรือแจ้งพายุมาแล้วต้องมีการเตือนออกมาเป็นแผนที่เตือนภัยอุตุออกประกาศเตือนไงเอาแผนที่มาดูคือครึ่งประเทศสีแดงคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบจะไล่สมมติเขาบอกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนคือพัดไปทั้งแถบแล้วอะแต่ทีนี้ในการบริหารจัดการน้ำอะเรารู้แค่นั้นมันไม่พอคือเราต้องรู้ไปถึงขั้นว่าพายุลูกนี้เนี่ยร่องของมันเนี่ยจะให้น้ำที่ต้นน้ำหมายถึงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นต้นน้ำของเขื่อนสิริกิติ
์
ทางจังหวัดน่านเนี่ยจะให้น้ำที่ต้นสิริกิติ์เท่าไหร่คือคิดจะเป็นฝนปริมาณแบบกี่มิลเนาะฝนเราพูดเป็นมิลลิเมตรสมมุติว่า200มิล1มิลทีนี้กฟผ.พอทราบฝนประเมินจากอุตุปุ๊บเนี่ยกฟผ.ต้องเอาไปคำนวณต่อแล้วว่าจะได้น้ำมาลงอ่างมาลงเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยประมาณกี่ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเอาน้ำตรงนั้นเนี่ยมาพล็อตในกราฟของการบริหารจัดการเขื่อนคือยังอยู่ในช่วงที่ควรจะเก็บกักหรือเปล่าหรือว่ามันจะเยอะเกินระดับเก็บกักแปลว่าถ้ามันเยอะมันมีแนวโน้มจะเยอะไปก็ต้องเริ่มระบายออกก่อนที่พายุจะมาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็คือข้อมูลฝนที่เราคิดว่ามันมีอยู่มันไม่ได้ดีพอสำหรับที่เราจะใช้การคาดการณ์เพื่อประเมินได้ขนาดนั้นซึ่งปีนี้เนี่ยมีปัญหามากตั้งแต่พายุวิภา
ครับ
มาจนถึงเคาเมกีมาจนถึงน้ำท่วมที่หาดใหญ่ปีนี้มีปัญหาในการคาดการฝนมาก
พายุได้แหละพายุได้หลายลูกก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็ได้เห็นผลกระทบที่เขาเจอ แต่เราก็ไม่ได้เหมือนเอาแบบบทเรียนที่เขาได้รับมาบริหารจัดการด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย
์คือบางครั้งก็เห็นนะแล้วก็ด้วยมาตรการที่มีก็คือแบบพูดง่ายๆว่าอ่ะเดี๋ยวก็พยายามทำกันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้พยายามทำกันเต็มที่บางทีมันก็เสียหายเยอะเนาะหรืออย่างบางทีแบบเห็นแนวร่องมาแล้วแต่ว่าการที่มันเข้ามาประเทศไทยมันก็เบี่ยงได้อีกหรือว่ามันก็รุนแรงได้หรือมันกลายเป็นความกดย่อมความกดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพวกเนี้ยมันบริหารความเสี่ยงได้ด้วยการทำซีนาริโ
อ
คือหน่วยงานก็ต้องทำซีนาริโอซึ่งทุกวันนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยเขาทำซีนาริโอของการที่จะระบายน้ำนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลถ้าหากว่าระบายออกมาวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยอีก10ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะมาถึงนครสวรรค์เนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเท่าไหร่เมื่อมันไหลมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องรับน้ําออกซ้ายขวาเท่าไหร่แล้วก็ระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร่แล้วถ้าในภาวะที่มีน้ําเต็มทุ่งอย่างที่ผ่านมาเงี้ยมันจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นอีกเท่าไหร่แต่ว่าบางอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสมมุติว่าคิดว่ามีฝนที่จะมาเติมภูมิพลถ้าเราต้องเพิ่มการระบายจาก10ไปเป็น15ล่ะอ่ะ15นี่เนี่ยมันจะทําให้น้ําขึ้นกี่เซนซึ่งอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการทําฉากทัศน์หรือการทําซีนาริโอซึ่งถ้าเป็นน้ําไหลในตัวลําน้ําอ่ะตอนเนี้ยมีซีนาริโอก็คือชลประทานทำได้แต่ซีนาริโอของอุตุไม่ค่อยมีอุตุไม่ค่อยมีว่าแบบถ้ามันมาทางนี้มันจะให้ฝนเท่านี้ถ้ามันไปทางนู้นมันจะไม่มีอุตุส่วนใหญ่อุตุมักจะให้คำตอบเดียวว่าเป็นกลายเป็นหย่อมแต่ว่าไม่รู้ว่าไอหย่อมนี้เนี่ยมันจะไปทางไหนหรือมันจะเป็นฝนเท่าไหร่ซึ่งมันก็ต่อเนื่องไปหมดหรือว่ามันมีซีนาริโออื่นอีกที่เรายังไม่มีอย่างเช่นน้ำทุ่งน้ำท่าเนี่ยหรือน้ำในลำน้ำเนี่ยยังคาดการได้แต่เมื่อไหร่เป็นน้ำที่ไหลบ่าไหลแบบมาเป็นระนาบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ำทุ่งซึ่งทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีซีนาริโอของน้ำทุ่งคาดการไม่ได้มาก็คือมาแผ่แล้วก็จะไปทางไหนบ้างจริงๆคือไปตามระดับสูงต่ำแต่ว่าเรายังไม่มีแบบจำลองที่ใช้ในการคาดการน้ำทุ่งเลย
เครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะยังไม่ถึงทัดเทียมกับที่ญี่ปุ่นที่อาจารย์เล่าให้ฟัง
ใช่แล้วก็บุคลากรของเราด้วยเราแบบบางทีเราก็เป็นช่วงโยกย้ายอ่ะ เหมือนอย่างปีนี้มีปัญหา
ครับ
อย่างช่วงน้ำท่วมวิกฤตที่อยุธยาหรือหาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สธนชเองก็สุญญากาศไม่มีเลขาไม่มีผู้นำองค์กรกรมอุตุก็อธิบดีก็น่าจะมาใหม่แล้วภายในองค์กรเองนักอุตุเองก็โยกย้ายกันไปมาอะไรเงี้ย
มัน
ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญมันเป็นเรื่องทางเทคนิค
ครับพูดถึงในภาคของประชาชนบ้างครับอาจารย์ในแต่ละปีที่น้ำท่วมที่พวกเขาพบเจอกันมาที่เดิมๆบ้างจุดเดิมๆบ้างอย่างเงี้ยฮะเราทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำยังไงให้แบบว่าตรงนั้นมันจะไม่เจอแล้วหรือว่าอพยพคนไหมย้ายที่ถิ่นฐานมีการจัดการตรงนี้ยังไงครับอาจารย์
จริงๆเรามีแผนที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วอย่างเจ้าพยาเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อยู่นอกคันนอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทุกปีคือท่วมทุกปีพูดอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถามว่าภาครัฐไม่อยากจะย้ายเขาเหรออยากจะแบบให้เขาออกจากพื้นที่เสี่ยงนะแต่ว่าเมื่อภาครัฐอยากแล้วสิ่งที่ภาครัฐต้องทำก็คืออะไรหนึ่งภาครัฐสามารถที่จะมีเงินสนับสนุนให้เขาย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยได้ไห
ม
ไม่มีหรือว่าภาครัฐสนับสนุนที่ใหม่ที่ให้เขาจะไปอยู่ได้ไห
ม
ไม่มีทีนี้จะให้เขาย้ายเองเขาก็ไม่มีสรรพกำลังที่จะไปหรืออีกอย่างก็คือเขาก็ไม่ได้อยากย้ายด้วยเขาก็อยากอยู่ที่เดิม คือมันรวมกันทุกอย่างอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นทีนี้พอถึงหน้าน้ำมาเนี่ยด้วยภูมิประเทศเนี่ยยังไงก็ท่วมนอกคันเนี่ยยังไงก็เจอแน่หรือแม้กระทั่งหาดใหญ่ซึ่งก็เป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากน้ำเยอะยังไงก็ท่วมแน
่
ทีนี้ด้วยภูมิประเทศซึ่งมันท่วมแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรดีประชาชนก็จะมีคำถามว่าก็ถ้าสมัยอยุธยามันท่วมแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีตั้งเยอะมันจะยังท่วมแบบสมัยอยุธยาอีกเหรออะไรอย่างเงี้ย
ค
ือมันเรียกว่าอะไรดีมันมีหลายความคิดอะคือพอภาครัฐทำโครงสร้างมีมาตรการสมมติสร้างเขื่อนสร้างอ่างหรือทำคันซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันถูกไม่ถูกเหมาะไม่เหมาะนะแต่ว่าโครงสร้างพวกนี้ก็คือมาพยายามที่จะจัดการกับน้ำส่วนเกินหาที่เก็บน้ำก็คือสร้างเขื่อนหรือว่ากันน้ำไม่ให้มันทะลักเข้ามาท่วมพื้นที่ชุมชนก็คือสร้างคันทีนี้พอมีอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีประชาชนอีกกลุ่มนึงที่บอกว่าการสร้างอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำก็คือบางพื้นที่ไม่ท่วมแต่บางพื้นที่ท่วมหนักกว่าเดิ
ม
ซึ่งเรียกว่าอะไรเดียคือการป้องกันน้ำท่วมมันไม่สามารถที่จะทำให้
ทุกคนพอใจ
ไม่สามารถทำให้ทั้งผืนทุกคนไม่ท่วมมันการป้องกันหรือการจัดการกับน้ำท่วมคือหาที่ให้น้ำอยู่หาทางให้น้ำไปซึ่งบางทีน้ำมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ที่เราอยากให้มันอยู
่
มันก็จะไปตามใจมันทางที่เราอยากให้มันไปบางทีมันก็ไปของมันเองเหมือนรถติดอ่ะตรงไหนที่แบบมีช่องมีคันมันก็จะไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสะดวกมันก็ไปมันก็เลยคือเราไม่สามารถจะเก็บน้ำทุกหยดได้เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนที่มันเล็ดลอดหรือมันเกินไปจากสิ่งที่เราออกแบบมันก็จะไปของมันแต่ว่ากลายเป็นว่าพื้นที่ที่เราตั้งใจป้องกันให้มันไม่ท่วมซึ่งอาจจะเป็นวัดเก่าวังเก่าหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างพื้นที่กรุงเทพซึ่งถ้าท่วมแล้วเนี่ยจะกระทบกับความเชื่อมั่นซึ่งก็ต้องป้องกันอะไรเง
ี้
ยมันก็นำมาซึ่งมาตรการที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำก็นำมาสู่ประเด็นที่ว่าคนจนน้ำท่วมอยุธยาจมแต่ว่ากรุงเทพรอดทำไมไม่ดึงน้ำไปกรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็หลายเรื่องอะสรุปก็คือทุกวันนี้น้ำเยอะจริงก็เป็นเรื่องของ climate change ซึ่งมันก็เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงเนาะเพราะฉะนั้นมาตรการที่มีอยู่เนี่ยด้วยน้ำแบบเดิมก็ไม่ได้จะเอาอยู่แล้วยิ่งมีน้ำแบบใหม่ที่ตรงไหนก็เสี่ยงหมดเนี่ยมันก็ยิ่งความเสียหายก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อย
ในแง่ของการวางผังเมืองอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมครับอาจารย์
เกี่ยวข้องอย่างมากคือผังเมืองเนี่ยจริงๆการทำผังเมืองจริงคือเขาจะเอาระดับความสูงต่ำอะไรมาดูเนาะว่าตรงไหนเนี่ยเป็นทางน้ำตรงไหนเป็นสันเขาตรงไหนมีความเสี่ยงแล้วก็ขีดเอาเขียวทะแยงอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านคืออาจจะเหมาะสำหรับการทำเกษตรแต่ไม่ควรที่จะมีบ้านผิวอาศัยหรือพูดง่ายคือมันเป็นแฟลตเพลนมันเป็นทางน้ำไหลแต่ประเทศไทยเนี่ยคือเมืองมาก่
อ
นมันคือเชิงประจักษ์ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วเราก็ทำแผนที่ผังเมืองมาทีหลังมันก็เลยต้องอ่ะยอมรับว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เหมาะกับการมีชุมชนแต่ดันมีชุมชนมาก่อนแล้วถ้าจะป้องกันก็คือก็ต้องมีโครงสร้างมาป้องกันไอ้สิ่งที่มันอยู่ไม่ถูกที่นั้นน่ะให้มันไม่ท่วม
อ
ย่างเงี้ยซึ่งถามว่าควรจะแก้ตรงไหนในเมื่อผังเมืองมีความเสี่ยงแบบนี้ก็ควรไปลดความเสี่ยงด้วยการออกเอาออกไปจากพื้นที่เสี่ยงกลับมาที่เดิมคือเราทำได้หรือเปล่
า
ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่มาก่อนแต่ถ้าอย่างสมมติเมืองจีนเนี้ยเขาอาจจะทำได้ก็ได้นะ
ครับ
เขาก็จะแบบอ่ะตรงนี้มีความเสี่ยงหรือมันก็ต้องจ่ายค่าชดเชยกันทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพราะฉะนั้นย้ายคนออกไปแล้วก็ทำโครงการของรัฐซะซึ่งทำได้แต่ประเทศไทยก็หลายๆอย่างคือทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้เสร็จเราก็เลยเป็นการแก้ปัญหาแบบแก้ที่ปลายเหตุอะเนาะปุบปะไปแก้ตามสภาพซึ่งกลายเป็นแบบแก้ตรงนี้ก็ไปสร้างปัญหาที่ใหม่เพราะว่าน้ำอ่ะมันต้องมีที่ไปอ่ะพอเราสมมติเรามีบ้านอยู่อย่างนี้แล้วเราไปสร้างคันล้อมเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาในนี
้ครับ
แต่น้ำมันต้องมีที่อยู่น้ำเท่าเดิมพอมันตรงนี้ไม่ท่วมมันก็จะไปเยอะข้างนอกแทนอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็ต้องหาที่ให้เขาอยู่แต่ก็ไม่รู้จะให้อยู่ตรงไหนบางทีแนวคิดแบบนี้มันดูง่ายนะครับอาจารย์แต่บางทีก็ทำยากเหมือนกัน
ใช่ทำยาก
ถ้าอย่างนั้นถ้าภาครัฐหรืออะไรจะฟอร์สลงไปจริงๆกับเรื่องตรงนี้ครับแบบคุณต้องย้ายออกก็ดูไม่ดีอีกใช่ไหมฮะ
จริงๆควรทำคือมันควรจะเป็นโครงการใหญ่คือเวลาที่ภาครัฐพูดว่ามีโครงการใหญ่มีเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันมักจะหมายถึงการก่อสร้างอะไรขนาดใหญ่ทั้งผันน้ำเจ้าพยาเส้นที่สองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการที่จะย้ายประชาชนออกไปจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมหรือพื้นที่ฟลัดเพลนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากใช้งบเยอะแต่ถ้าเรามองในระยะยาวคือมันอาจจะคุ้มก็ได้เพราะในเรื่องของเงินชดเชยที่ต้องจ่ายทุกปีเพราะฉะนั้นเซตอัพให้มันเป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์แล้วทำกันไหมมันอาจจะลดเงินที่เราจะเอาไปใช้สำหรับทำโครงการอื่นๆได้อีกเยอะมากซึ่งรัฐไม่เคยมองจุดนี
้
ที่จะทำเมกะโปรเจกต์เพื่อย้ายคนออกไปจากพื้นที่เสี่ยง
พูดถึงงบประมาณในแต่ละปีได้นำมาใช้อย่างคุ้มค่ากันไหมครับอาจารย
์ถ้าเราไม่นับเรื่องของคอร์รัปชันใช่ไหมคะ
ครับถ้ารวมๆก็ได้ครับอาจารย
์คือเราใช้งบด้านน้ำเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆมันก็เหมือนกับแบบปุบปะก็ส่วนหนึ่งเนาะบางโครงการเนี่ยพี่ว่าอะไรดีเรามีการจัดพาริตี้ของการใช้งบตามความจำเป็นก็คือมันมีทั้งลักษณะของ area base ด้วยนะคะอย่างเช่นพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากแปลว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงการพวกนี้ก่อนอย่างสมมติสุโขทัยอายุง่าย
ๆ
สุโขทัยนี่คือน้ำท่วมทุกปีถามว่ามีความเสี่ยงยังไงโอ้โหเสี่ยงสูงปีสูงเกิน 100% เพราะว่าท่วมตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะป้องกันไม่สุโขทัยน้ำท่วมก็คือต้องทำผนังซึ่งตอนนี้สูง2 ชั้นไปแล้วต้องต่อเป็นชั้นที่3แต่การที่จะไม่ให้สุโขทัยน้ำท่วมเนี่ยต้องไปทำที่ต้นน้ำไม่ใช่ทำแค่ที่สุโขทัยต้องไปทำตั้งแต่ต้นน้ำไปทำต้นน้ำก็คือต้องไปหาที่เก็บกักน้ำก็คือเป็นโครงการใหญ่ขึ้นมาเลยแต่ทีนี้ถามว่าทำได้ไห
ม
อาจจะทำไม่ได้สมมติไปหาที่เก็บน้ำในพื้นที่ป่าอุทยานป่าอนุรักษ์ชั้นหนึ่งทำไม่ได้พอทำไม่ได้ตรงนู้นปุ๊บก็ต้องมาคิดว่าอ่ะแล้วทำอะไรกับสุโขทัยได้ในการป้องกันก็เลยเป็นที่มาของผนังสร้างผนังขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่าแล้วปัญหาหมดไปไหมไม่หมดเพราะว่าน้ำก็ยังเยอะอยู่เท่าเดิมและเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าหรือเปล่าก็ไม่คุ้มเพราะว่าก็ยังท่วมอยู่อย่างเดิมแล้วพอท่วมเสร็จแล้วก็ยังต้องเชิดเชยอยู่แล้วหลายๆพื้นที่เป็นแบบนี้คือมันไม่สามารถที่จะทำโครงการที่ควรจะทำได้จริงๆแล้วก็เป็นโครงการแบบปุบปะหรือบางโครงการเนี่ยเพราะว่าทำตรงนู้นไม่ได้ก็เลยต้องโยกมาทำตรงนี
้
ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งเรามองไม่ได้ครบทั้งลุ่มน้ำซึ่งการใช้งบส่วนหนึ่งตอนนี้เราใช้งบไปกับเรื่องโครงสร้างซึ่งใช้งบประมาณเยอะมากแต่ว่าเราต้องยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดของการก่อสร้างอ่างซึ่งมันสร้างไม่ได้เพราะว่าตรงไหนก็มีคนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันก็เยอะเกินไปมันควรจะเปลี่ยนเวเหมือนกันมาใช้กับเทคโนโลยีคือเมื่อฝนมันเยอะยังไงมันก็ท่ว
ม
มันต้องกลับมาดูว่าแล้วการประเมินสถานการณ์การเตือนภัยยังไงให้รวดเร็วแม่นยำและทันก็คือต้องมาลงทุนกับเทคโนโลยีเรื่องกับนวัตกรรมเรื่องกับแบบจำลองหรือระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งประเทศไทยยังไม่หลุดพ้นจากวิถีการบริหารการน้ำแบบเดิม
ค
ือเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องการก่อสร้างโครงสร้างมากๆแล้วเราก็ละเลยในการที่จะพยายามที่จะ คาดการให้แม่นหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาถามว่ามันเป็นการใช้งบที่คุ้มค่าหรือเปล่าก็ต้องเทียบกับว่าเรายังต้องชดเชยความเสียหายเท่าไหร
่
ซึ่งไม่น้อยในแต่ละปี
ครับ
ถ้าจะพูดอย่างนั้นก็คือเราใช้เงินงบประมาณที่ไม่ได้น้อยเนี่ยไปทำแบบวิธีเดิมกับโลกที่เป็นแบบใหม
่ครับ
ซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ถูกจุดมันไม่สนองกันอย่างนี้แล้วกัน
ครับพูดถึงทุกปีน้ำท่วมเราน้ำเยอะใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เกิดน้ำแล้งมันดูย้อนแย้งกันนะครับอาจารย์แต่บ้านเราน้ำท่วมเยอะอย่างเงี้ยการเก็บกักน้ำมันเป็นยังไงครับอาจารย
์จริงๆในบางพื้นที่อ่ะพอมีทั้งท่วมทั้งแล้งในปีเดียวกันก็มีนะคะ
ครับ
พื้นที่มันจะมีช่วงที่เราฝนเยอะแล้วก็พอเยอะเสร็จแล้วเยอะจนท่วมแล้วเราก็เร่งระบายพอเร่งระบายเสร็จผ่านฝนปุ๊บเราก็ประกาศมาตรการแล้งเลย
ครับ
แปลว่าไอ้น้ำที่มันเยอะๆพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เพื่อที่จะใช้ในหน้าแล้งได้อย่างเพียงพ
อ
หรือแม้กระทั่งพื้นที่เกษตรมันมีสิ่งที่เรียกว่าชลประทานกับนอกเขตชลประทานก็คือถ้าในเขตชลประทานเนี่ยก็คือเป็นโซนที่จะได้รับน้ำจากเขื่
อ
นแต่นอกเขตชลประทานคืออยู่นอกแนวทางน้ำชลประทาน
คือ
ไม่ใช่น้ำที่เราบังคับได้ก็ให้เขาทำเกษตรด้วยเกษตรน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้สามารถจะเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอ
ครับ
เขาก็ต้องจัดการตัวเองไปก็บางพื้นที่ถ้าจัดการตัวเองไม่ได้หรือว่าไม่มีบ่อสระอะไรที่จะเก็บน้ำไม่ได้เขาก็จะมีปัญหาแล้งอันนี้นอกเขตชลประทานแต่ไม่ได้หมายความว่าในเขตชลประทานจะไม่แล้งเขตชลประทานบางทีก็แล้งเหมือนกันซึ่งความแล้งของคนที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยบางทีประชาชนจัดการตัวเองไม่ได้เพราะว่าคุ้นเคยกับการมีน้ำมาจากชลประทานพอปีไหนแล้งปุ๊บเนี่ยอ้าวแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ละแล้วในเขตชลประทานเนี่ยเกษตรกรมักจะไม่มีบ่อสระเก็บน้ำขนาดเล็กเพราะว่าเขาถือว่าจะมีไปทำไมในเมื่อคลองชลประทานผ่านหน้าบ้านต้องการน้ำเมื่อไหร่ก็สูบเอาก็คือถ้าถามว่าเรื่องของน้ำขาดแคลนเกิดจากอะไรก็คืออันที่หนึ่งคือเราเก็บน้ำได้ไม่เพียงพออันนี้มันแบบค่อนข้างกับบ้านทุบดินเนาะเราเก็บน้ำได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้แล้วทำไมเราไม่เก็บน้ำให้เพียงพอก็คือเรามีบ่อสระชุมชนที่ไม่พอเกษตรกรภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาเช่าทุกตารางเมตรต้องใช้ทำนาเพราะฉะนั้นไม่เก็บแล้วก็การมีพื้นที่ชลประทานจริงๆก็เป็นการสปอยเกษตรกรไม่ได้พยายามที่จะเก็บน้ำไว้ด้วยตัวเอง
อ
ะไรอย่างเงี้ยมันหรือมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้วยแหละจริงๆเรามีเขื่อนขนาดใหญ่ถ้าหากว่าเรามีบ่อสระที่มันแบบเป็นขนาดเล็กลงไปแล้วเรามีการส่งน้ำเป็นทอดๆนะคะเป็นแบบเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะสามารถเรียกว่าอะไรพอถึงหน้าฝนปุ๊บเราก็ทอยน้ำสมมติปีนี้น้ำมีแนวโน้มจะน้อยแล้วก็ทอยน้ำจากเขื่อนเนี่ยไปฝากไว้ที่โครงเครือข่ายของอ่างชุมชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยรับน้ำได้มากขึ้นซึ่งแนวคิดแบบเนี้ยคือพูดกันแต่ว่าไม่ได้ทำถามว่าทำไมไม่ทำก็เรียกว่าอะไรดีมันมีรายละเอียดที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนพยายามที่จะทำจริงๆอย่างนี้แล้วกันพอเป็นบ่อสระขนาดเล็กเนี่ยมันไม่ใช่ภารกิจของชลประทานผู้ชลประทานทำขนาดใหญ่แล้วทำระบบชลประทานละถ้าจะเป็นบ่อสระขนาดเล็กอาจจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องของพัฒนาที่ดินซึ่งก็เป็นเรื่องขององค์กรอีกเนาะต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ได้เอามาผูกรวมมาดูในภาพรวมอะไรเงี้ยมันเกี่ยวพันไปแบบหลายเรื่องอ
่
ะของความท่วมของความแล้ง
อย่างนี้มันจะสะท้อนได้ไหมครับว่าโครงสร้างของกลุ่มก้อนนี้มันดูผิดฝาผิดตัวครับอาจารย
์มันไม่ถึงกับผิดฝาผิดตัวแต่มันต่างคนต่างท
ำไม่บูรณาการกัน
ซึ่งเบื่อเนาะคำนี้มันก็ไม่บูงจริงอะแหละ
ครับ
ใช่
ต้องมีคนสั่งสักคนหนึ่งหรือว่าในแต่ละรัฐบาลที่แบบมีการผัดเปลี่ยนกันบ่อยช่วงนี้มันมีผลต่อในเรื่องของการเมืองด้วยไหมครับ
คือการเมืองจะมีผลก็มีผลอะคือการเมืองส่วนใหญ่คือถ้าพูดตรงๆก็คือส่วนใหญ่จะแบบชอบทำในพื้นที่ตัวเองพื้นที่ที่เราเป็นส.ส. อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้ารัฐมนตรีอยู่ตรงนี้ก็จะมีโครงการไปตรงนี้เยอะหน่อย อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอันนึงก็คือส.ส.ชอบโครงการที่ใช้เงินทีนี้โครงการไหนที่มันอาจจะใช้เงินน้อยกว่าแต่มันใช้ความคิดมากกว่าเง
ี้
ยส.ส.ก็อาจจะแบบไม่ได้อยากผลักดันเท่าไหร
่
ทีนี้ถามว่า กลับมาว่าอ้าวแล้วหน่วยงานไหนควรจะเป็นหน่วยงานที่ต้องผลักดันเพื่อจะแก้ปัญหาจริงๆย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเรามีแผนยุทธศาสตร์น้ำชาตินะเรามีแผนลุ่มน้ำนะแล้วหน่วยงานไหนคือหน่วยงานที่จะผลักดันให้มีการขับเคลื่อนให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์น้ำชาติกับตอบโจทย์แผนลุ่มน้ำก็กลับมาที่หน่วยงานเจ้าภาพก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ที่จะต้องผลักดันให้เป็นไปตามนี้ทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถามว่าการเมืองลวงลูกสธนช.ไหมก็
ม
ีนะคะรัฐบาลที่ผ่านไปเนี่ยก็มีเรื่องของโครงการที่จะเขาเรียกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นโครงการด้านน้ำซึ่งก็จะใช้งบในการทำโครงการที่ทำได้รวดเร็วขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าทำได้มันก็อาจจะดีในลักษณะของโครงการกระจายแต่ด้วยเวลาระยะสั้นแบบนั้นการใช้เงินแบบนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน
อ
่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางโครงการที่ควรจะทำจริงๆให้ตอบโจทย์ตามแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติก็เลยไม่ได้ทำอย่างนั้น
มัน
ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นทำยังไงให้มันได้คือการเมืองก็เลิกลวงลูกการบริหารจัดการน้ำลดลงหน่อยได้ไหมให้ทุกอย่างมันเดินไปตามแผนในขณะที่ข้าราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้งสธนช.ก็ต้องอันที่หนึ่งคือมีความเข้าใจมีความรู้ทางเทคนิคเนาะมันไม่ใช่แบบแค่บริหารเป็นก็ทำได้เรื่องน้ำมันเป็นเรื่องทางเทคนิคก็ต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทางมีความเข้าใจแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็คือต้องขานรับไปด้วยกันเลย
แต่การมาลวงลูกถ้าผมมองอีกมุมนึงการมาลวงลูกของฝ่ายการเมืองอย่างเงี้ยถ้ามาลวงลูกเพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าไหมครับอาจารย
์ก็ดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้น
แต่ไม่ใช่แบบนั้น
ใช่
แต่มุมที่ผมพูดมันไม่ใช่ใช่มันเป็นอีกแบบนึงมากกว่า
ใช่คือการกระตุ้นให้ทำงานมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันไปถึงเรื่องของการโยกเงินโยกงบ
คือ
จริงๆถ้าจะบอกว่าเงินก้อนเดียวกันไปทำตรงไหนก็มีประโยชน์ใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินมันมีอยู่เท่าเดิมอ่ะมันต้องให้ parity การใช้เงินอ่ะไปแก้ปัญหาในที่ที่มันเดือดร้อนมากกว่าหรือว่าไปใช้เงินนี้กับก้อนนี้มันจะมี impact มากกว่ามันก็ต้องทำก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการล้วงลูกนั่นแหละค่ะบางทีเขาไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนั้น
พูดถึงการเมืองครับอาจารย์ถ้าจะมองอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมาะสมหรือยังที่ว่าปกติเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาถ้าจะเพิ่มอีกออปชันหนึ่งกันนโยบายบริหารจัดการภัยพิบัติแบบเนี้ยเหมาะสมที่จะมีชูบุคลากรอย่างนี้ในพรรค
สมควรที่สุดคิดว่าตอนนี้นี่เห็นชัดมากโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เพราะเราเสียหายกับน้ำท่วมมาตลอดตั้งแต่พฤษภามิถุนามาจนถึงตอนนี้ปลายปีเรามีภัยพิบัติน้ำท่วมมาตลอดทั้งภาคเหนือภาคกลางถึงภาคใต
้
ไม่มีแผ่วเลยเพราะฉะนั้นทุกพรรคจะต้องควรจะต้องชูนโยบายของการรับมือกับภัยพิบัติแล้วว่านอกจากเรื่องโครงสร้างที่ทำกันมาตลอดเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการบริหารจัดการ
เราจะ
ยกระดับยังไงได้บ้าง
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วด้วยเพราะว่าน้ำบ้านเราท่วมทุกปีเลยแล้วก็ยังไม่มีการแก้ไขที่มันแบบเป็นรูปธรรม
ท่าน
เท่าที
่เห็นปุบปะ
ปุบปะคือท่วมทีแก้ที
ใช่แล้วก็ชดเชยด้วย
ทั้งที่ทุกปีก็ท่วมแต่อย่างนี้ครับอาจารย์เรานิยามมากันตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าน้ำบ้านเราท่วมทุกปีเป็นเรื่องปกติถ้ามันจะทำให้มันเป็นเรื่องไม่ปกติได้ไหมครับอาจารย์
ไม่ปกติคืออะไรไม่ท่วมเงี้ย
ท่วมแบบไม่ท่วมแต่การมาท่วมอ่ะคือไม่ปกติ อย่างเงี้ยได้ไหมครับอาจารย
์ก็อยากจะทำเหมือนกันอ่ะ แต่ว่าทำยังไงเหรอ คือมันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะทำให้มันไม่ท่วมอ่ะ
ครับ
เพราะว่าคือไม่อยากจะโทษธรรมชาติอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องจริง
เป็นเรื่องปกติที่
มันเป็นเรื่องจริงว่าฝนมันเพี้ยน climate change มันทำให้พฤติกรรมฝนเปลี่ยนที่ไม่เคยตกก็ตกที่ตกน้อยดันตกหนักที่เคยมีฝนเอาดันไม่มีฝนอะไรเงี้ยมันเป็นได้ทั้งฝนมากแล้วก็ฝนน้อยซึ่ง climate change มันยังคาดการยากอยู่อย่างนี้แล้วกันพอเราคาดการไม่ได้เนี่ยการจัดการมันก็ยิ่งการแผ่ความเสี่ยงก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะท่วมเนี่ยมีแล้วก็มีมากกว่าเดิมในอดีตด้วยแต่ว่ามันควรคือโอเคเรามองก่อนว่าเรื่องท่วมเมื่อไหร่ก็เสียหาย
ครับ
ก็เดือดร้อน แต่ว่าทำให้ไม่ท่วมเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ทีนี้ปรับใหม่ว่าทำยังไงให้ที่จะลดความเสียหายได้
ครับ
ไม่ใช่ตรงไหนท่วมก็ท่วมซ้ำซากอย่างอยุธยาท่วมแบบเขาเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ท่วมไป3เดือนเขาก็ไม่ไหวนะอะไรเงี้ยทำยังไงที่จะทำแบบนั้นดีกว่า
ก็ต้องหาวิธีกันอีกทีนึง
มันทั้งเรื่องของการใช้เทคนิคด้วยคืออย่างที่บอกอะตั้งแต่การคาดการณ์การประเมินสถานการณ
์
การวางแผนที่จะรับมือแล้วก็ดูตามสภาพภูมิประเทศต่อให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะจะเป็นทุ่งรับน้ำแต่ว่าก็คงมีลิมิตเนาะไม่ใช่แบบมันท่วมได้นานสุดเท่าไหร่เราจะบริหารจัดการมันยังไงอะไรเงี้ยคือมันคงต้องไปดูว่าพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงท่วมแน่นอนท่วมล้านเปอร์เซ็นต์ปีไหนก็ต้องท่วมอ่ะจัดการแบบไหนพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงระดับรองลงมามีโอกาสที่จะท่วมแต่อาจจะไม่ใช่ทุกปีอาจจะมีการจัดการระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ท่วมพูดอย่างนี้ดีกว่าบ้านเราก
ลับมาที่เรื่องปัจจุบันที่หาดใหญ่ที่ภาคใต้ในปีนี้ครับนะถ้าอาจารย์มองอาจารย์น่าจะพูดไปหลายที่แล้วสโคปสั้นๆก็ได้ครับว่าความผิดพลาดของการบริหารจัดการครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอาจารย
์เอาเฉพาะหาดใหญ
่
ไม่นับถึงอยุธยานะคะก็คือมีความผิดพลาดในส่วนของการประเมินสถานการณ์น้ำประเมินสถานการณ์น้ำภาคใต้ช้าไปเราขาดทั้งเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีของภาคใต้นี่คืออ่อนกว่าภาคกลางนะคะแล้วก็องค์กรที่รับผิดชอบก็คือสทนช.เองเนี่ยก็ดูจะย่อหย่อนกับการรับมือกับสถานการณ์ภาคใต้ด้วยทั้งๆที่เราเพิ่งผ่านภาคกลางมาแต่พอผ่านภาคกลางมาปุ๊บเรารู้สึกเรียกว่าอะไรอะฟิลลิลีฟอะสบายใจขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปย่อหย่อนกับภาคใต้ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นอะทำให้การประเมินสถานการณ์ของภาคใต้เนี่ยไม่เข้มข้นช้าไปไม่ถูกต้องพอฝั่งน้ำพลาดการที่จะส่งข้อมูลไปให้ทางฝั่งมหาดไทยที่จะรับมือก็ไม่ทันช้าเกินไปอีกเหมือนกันแล้วรวมทั้งการส่งข้อมูลเซลล์บอร์ดแคสต์ต่างๆก็ไม่ได้สร้างความตระหนกไม่ใช่ตระหนักแล้วนะคะ
ค
ือน้ำขนาดนั้นต้องสร้างความตระหนกให้เขาออกให้ได้แต่ประชาชนก็คือไม่เชื่อมั่นในความแม่นยำแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นก็ซึ่งความอ่อนด้อยทางฝั่งน้ำเนี่ยทั้งที่แบบมีน้ำมามีฝน2รอบซึ่งนับรวมอีกก็เป็น3รอบแล้วอะไรเงี้ยมันส่งผลเสียหายเป็นลูกโซ่ที่ท่วมแล้วท่วมอีก2รอบ3รอบมันก็เลยแบบหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นจุดอ่อนก็คือการบริหารจัดการน้ำที่มีโครงสร้างอยู่แล้วเนี่ยไม่ฟังก์ชันตามที่ควรจะเป็น
ไม่ฟังก์ชันตามที่ควรจะเป็นด้วยทั้งที่รอบแรกมาก็น่าจะรอบ2ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ใช่คือรอบสองคือฝนมายังไงก็ท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ควรจะเป็นการท่วมที่แบบสั่งอพยพตอนเช้าแล้วน้ำขึ้น2เมตรแล้วแบบแล้วไปไม่ได้เพราะไม่มีเรือไม่มีรถมารับแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นยิ่งเมื่อคืนที่แบบมีน้ำตกมาทางคอหงแล้วเข้าไปท่วมในสงขลาหรือว่าน้ำที่ล้นมาจากอ่างจากฝั่งมออเงี้ยมันไม่ควรเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์อ่ะ
อันนี้คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์มีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศก็วิเคราะห์กันว่าใน climate change เนี่ยในอีกไม่รู้กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยกรุงเทพเราจะจมน้ำการรับมือของประเทศไทยมีแผนเตรียมอะไรกันยังไงหรือเปล่าครับอาจารย
์กรุงเทพจะจมน้ำนี่อันที่หนึ่งก็คือเกิดจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนนะคะแล้วกรุงเทพจะจมน้ำก็จริงๆน้ำทะเลหนุนนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าฝนตกในพื้นที่กับน้ำเหนืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นเนาะแต่มันจะไม่รุนแรงมากจนรับมือไม่ไหวถ้าไม่ใช่มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยการรับมือน้ำทะเลหนุนยังไม่ชัดเจนยังไม่มีแผนว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรซึ่งจริงๆก็มีหลายคนออกมาพูดเช่นการสร้างกำแพงกั้นอ่าวตัวกอหรือว่าการที่จะไปสร้างพื้นที่ข้างล่างเพื่อดักน้ำจากข้างบนแล้วก็ดึงกลับมาใช้คือเราพูดถึงโมเดลของเดลหรือว่าเนเธอร์แลนด์คือเราพูดหลายอย่างอะแต่ว่าไม่มีความชัดเจนสักอย่างว่าเราจะทำอะไรเอาเป็นว่าไม่มีแผน
ครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเขาอาจจะมองว่าอีกนานหลายปี หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตามเรคคอร์ดอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่อาจารย์บอกน้ำเป็นล้านทะเลหนุนอย่างเงี้ยมันเพิ่มระดับในทุกๆปีไหมครับอาจารย์
อืมคือไอ้ผลการศึกษาตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นที่เถียงกันอยู่นะว
่
าอย่างการงานวิจัยของต่างชาติก็คือมันเพิ่มขึ้นก็โดยส่วนตัวคิดว่ามันเพิ่มแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มในเรทเท่าไหร่อันเนี้ยบอกไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าของกรุงเทพมันมีหลายปัจจัยมันมีทั้งกรณีที่เราดินซุดด้วยเราต่ำกว่าน้ำทะเลไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีฝนในพื้นที่มีฝนจากน้ำเหนือซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างปีนี้คือเมื่อไหร่ที่สามน้ำมาเจอกันมันก็มีโอกาสที่กรุงเทพจะท่วมทั้งหมดคำว่าจมน้ำก็คือท่วมทั้งหมดในบางช่วงเวลาแต่ไม่ได้แปลว่า365วันกรุงเทพจะอยู่ใต้น้ำเป็นเมืองบาดาลมันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นเน
า
ะมันก็อาจจะมีบางช่วงเมื่อสามน้ำมาเจอกันทีนี้การบริหารจัดการจะทำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเดือดร้อนแน่นอน
ก็เป็นเรื่องของอนาคตก็ต้องลุ้นก
ัน
ไป
ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะที่ต้องมาลุ้นกันตลอดทุกปีอ
่
ะจริงๆก็อยากให้ประเทศอ่ะมีแผนที่ชัดเจนสักทีนะว่าเราจะเอายังไงกับไอ้น้ำทะเลขึ้นเนี่ย
คือ
พอมีบทความอะไรมาต่างๆก็ชี้มาที่กรุงเทพตลอดว่าเราเสี่ยง
ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิตางมากครับขอบคุณมากครับ